Жыр бөктірген ақынмын, ойларға жақынмын, түрмекке еріп еріксіз жылды өткіріп жатырмын. Атағым жоқ өсерге, шатағым жоқ ешелде, білгендеймін бірдеңе, жүргендеймін бекерге. Тентектейді сыртымнан, елпектейді омдылған, қара жорға билетіп қоп кеттім былтырдан. Экраннан түспедім, өлеңдеттім күшпедім, ұлтшылсың деп өзгелер усыйлады ішпедім. Қолдамады тілекті, қорлағаны жүдетті, екі ай мен эсерлер емханаға түнетті. Қалдырар деп жобада сендім Сейт ағама, дастан жазып отырмын бастан құлақ садаға. Жарық басым жай мынау, өлең тумас ойлылау, қасқа басып көкеме қарыз болып қалдым-ау.